Скъпи братя, сестри, приятели, гости на нашето богослужение. Имаме двоен празник. Първо, че е събота. И второ, ще имаме специален обред. Една специална среща с нашия Господ Исус Христос, която наричаме Господна вечеря. Обикновено, когато ще имаме срещи, извършваме съответната подготовка. Тази подготовка е специално за съботата и за Господната вечеря, трябвала най-малко една седмица. И все пак, сигурно и все още има някои неща, които трябва да се довършат, за да може утре да застанем достойни за привилегията да участваме в Господната вечеря, която Господ е предвидил да имаме. Освен обаче подготовката ни и за съботата и за Господната вечеря, ние се подготвяме за още една среща. Една славна среща. Когато Исус Христос се отиваше от този свят, обеща да се върне. Чакаме го и в края на краищата Той ще дойде. Но трябва да ни намери подготвени. Имайки предвид какво ще стане в бъдеще, когато Той ще се отиде, и когато църквата ще се развива, Исус Христос направи едно специално предупреждение във вид на притча. Така наречената притча за 10-те девици. И в тази притча се казва, че и 10-те девици заспали. Укора обаче не пада точно върху факта, че са заспали, макар че не е било добре това, но върху подготовката и онова, което са правили след като са събудили. Петте заспали, но подготвени. Имали си достатъчно масло в светилниците, но имали и резервно масло. Когато се събудили, само трябвало да поправят фитила, да долеят масло и да започне празненството. Но за другите пет събуждането се оказало кошмар. Маслото в светилниците почти било на привършване, фитила догаря и нямат резервно масло. Днеска ние говорим като вярващи хора за едно събуждане и за реформация. И аз се мисля какво ще правим, когато се събудим. Заспали ли сме готови? Когато човек ще пътува за някъде, се приготвя подходящи дрехи, подходящ багаж и го приготвя предварително. Защото когато дойде времето да пътува, да не се суети. Но има неразумни хора, които се приготвят в последния момент и се оказва, че все нещо са забравили. Тъй като Господ ще се върне не просто за едно поредно посещение на нашата планета, а за да вземе пътниците. И всеки от нас трябва да се е приготвил за това пътуване предварително. И понеже знаем, че единственото, което ще вземем със себе си в новата родина, това е характера, затова предприех тази стъпка да говорим по този въпрос. Подготвянето на характера не трябва да става полусънно състояние, а трябва будно състояние да става. Така че да, трябва да се събудим, но като се събудим, какво ще правим? Ще работим върху характера, но не ние, а някой друг. Последния път ние говорихме за най-нелечимата черта в характера и казахме, че това е гордостта. Тази вечер желая да противопоставим на гордостта доброто качество, антипода на гордостта. Това е много подходящо и за обреда, който имаме утре. Антипода на гордостта се нарича смирение. И не напразно Господ въведе в този обред и смирението. Учениците не бяха готови. Бяха горди. Достатъчно горди. Не бяха смирени. Им беше трудно да участват в Господната вечеря. Трудно ще бъде да участваш в Господната вечеря, когато има гордост. Защо? Най-напред две мисли, които ми харесаха. Мъдрият човек не изтъква себе си и затова блести. Не говори за себе си и затова е велик. Не славослови себе си и затова е заслужил. Не възвеличава себе си и затова е най-голям сред другите. Лао Цзи. Много ми харесва тези мисли на този човек. А другата мисъл е китайска пословица. Можеш да бъдеш скромен, без да си мъдър. Но не можеш да бъдеш мъдър, без да си скромен. Скромност и смирение. Това е противоположното на гордостта. С други думи, аз се моля на Бога, на Святия Дух, като скулптор, да махне гордостта от характера ми и там да постави смирението, което ще се изразява и със скромност. Хайде да погледнем още веднъж някои от недостатъците на гордостта. Да я видим още веднъж, защото за да искаш да се махне нещо от теб, трябва да не го харесваш. Да чуем част от една притча, записана в Евангелието на Лука, 18 глава, 11 стих. Тук Исус Христос говори за двама богомолци. Лука 18 глава, 11 стих. Фарисея, като се изправи, молеше се в себе си така. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци. Грабители, неправедници, прелюбодейци и особено не съм като този бирник. Какво прави впечатление? Гордостта има отворени очи за недостатъците на другите. Има отворени очи за недостатъците на другите. Този човек беше видял достатъчно добре колко са недостойни хората около него. Знаете ли, много често си говорим по този въпрос и отчитаме колко са лоши хората около нас. И дебело подчертаваме колко лоши черти имат. Да, имат ги. Стих 12-ти казва, постя два пъти в седмицата. Давам десятък от всичко, което придобия. С други думи, има отворени очи за недостатъците на другите и отворени очи за предимствата, които той самия има. Това е горделивия човек. Олицетворен от този фарисей. Значи гордостта вижда недостатъците на другите и предимствата на себе си. Сега да чуем какво казва верният и истинният свидетел за гордостта сред християнството. Откровение, 3 глава, 14 до 17 стих. До ангела на Лаодикийската църква пиши: Това казва Амин, верният и истинският свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Зная делата ти, че не си студен, нито горещ. О, да беше ти студен или горещ, така понеже си хладъл, нито горещ, нито студен, ще те избълвам из устата си. Понеже казваш, богат съм, забогатях, нямам нужда от нищо, а не знаеш, че ти си окаян, нещастен, сиромах, сляп и гол. Значи, във времето на Исус Христос, горделивите виждали недостатъците на другите и своите предимства. Горделивите в нашето време, във времето на Лаодикия, не виждат своето собствено състояние. Особено духовното състояние. Казваш, богат съм, забогатях. Много е важна интонацията. Много често правим тази грешка, когато разговаряме с брати и сестри от други християнски деноминации, които нямат тази светлина, която имаме, които нямат тези знания, тази богата литература. И това не показва смирение. Гордостта е това. Тя прави всичко възможно да отдалечава хората от нас. Да ни лишава от близки и от приятели. Защото когато усетиш, че до тебе стои човек много горд и който някак си гледа от високо към теб, постепенно се отдръпваш. Не можеш да общуваш с такъв човек. Липсват ни приятелите, ако имаме гордост. Но нашата задача сега е да говорим за смирението. Защото ако искаме да го имаме, трябва да ни хареса. И така, да чуем какво виждат смирените. Отново се връщаме на Лука 18 глава, но сега ще прочетем 13 стих. А бирника, като стоеше надалеч, не смееше дори очите си да повдигне към небето, но удреше се в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мен, грешника. С други думи, смирението отваря очите на човека да види своето собствено състояние. И ако ние през тази седмица успяхме да видим къде сме сбъркали, къде сгрешихме и защо, стана това, и сме изповядали нашите грехове, а това говори за смирение, и сме поискали от Бога сили, поискали сме да премахне причините, за да сбъркваме, означава смирение и скромност. Видяли своите недостатъци като този човек. Тоест, имат правилно виждане. А това правилно виждане дава възможност да направим нещо, за което говори апостол Павел в посланието си към филипяните, 2 глава, 3 стих. Не правете нищо от партизанство или щеславие. Щеславие, това е другата дума на гордост. Но нека всеки със смирено мъдрие смята другия по-горен от себе си. Много е интересна тази думичка. Сложна дума. Не просто смирен, а мъдро смирен. Защото понякога в желанието си да поставим другия по-горен от себе си, се обезличаваме. Простираме се, за да може той да стъпи върху нас, а това не е правилно. Исус Христос беше смирен, но не се обезличи. Да, той сне мантията на учител и сложи престилката на слуга. Но учениците виждаха ли в него слугата? Петър казва: Господи, не мога да се позволя да ми умиеш нозете. Смирено мъдрие. Да поставиш другия по-горе от себе си и в същото време да бъдеш ти. Да бъдеш личността, която Господ е създал с голямо удоволствие и с много финес. Ако това се постигне, обществото ни наистина ще бъде общество за пример, защото ще има най-добрите взаимоотношения, които могат да съществуват в нашия свят. Още нещо. Апостол Павел пише на своя млад приятел Тимотей в първото си писмо, още в самото начало, първата глава, 15 стих за смирението, какво дава то. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешниците, от които главния съм аз. С други думи, ако сега Христос дойде, за да взема децата си, първи ли ще застанем? Предицата или последни? Зависи от гледната точка. Ако застана първи като най-големия грешник, това ще бъде добре. Ако не се считам за такъв, ще пусна другите грешници да върват напред, аз по-отзад. Но Павел изпреварва. И не можем да го изместим. Първия съм аз. И това не е позиране. Това е действително виждане. Това е смирение. Знаем кой е Павел. Какво представлява той? Един човек, който превъзхожда останалите апостоли. И не напразно тези предимства, които е имал, разбира се, дадени му от Бога, му дават възможност Господ да го прати при езичниците. Другите 11 души не бяха готови. Петър, който се беше пръв във всичко, не беше готов да работи с езичниците. Не беше смирено мъдър. Павел казва: Господ дойде да спаси грешници. Искам да ви кажа, че аз съм първия. Аз съм първия. Смирението дава възможност да видим нашите недостатъци и в същото време да оценим предимствата, които имаме. Отново се връщаме посланието към Филипяните. Трета глава, 12 стих. Защото в край на краищата имаме и предимства. Не, че съм сполучил вече, нито съм станал вече съвършен, но впускам се в гонитба, да не уловя, защото и аз бях уловен от Христос Исус. Вижте сега по какъв интересен начин той представя своите предимства, без да има гордост. Постигнал съм. Вече не съм Савел. Вече съм Павел, макар и малкия, но съм. Уловен съм от Христа, но не е достатъчно. И затова аз продължавам напред. Смиреният човек вижда предимствата, които има. Онова, което Божия дух е все пак изработил. Много е интересно, ако сега направим една анкета, анонимна. Всеки на един лист да напише недостатъците, които има, а на другата страна, онова, което Господ е постигнал в живота му до този момент. Непременно трябва да има две страни. Защото иначе отчитаме, че Господ не е работил. Но не е достатъчно. Смиреният човек не каза до тук, аз съм вече. Той каза, да, аз съм, но продължавам напред. Уловен съм от Христос, но искам още. Павел имаше много скромно мнение за своя напредък в християнския живот. И все пак беше високо почетен от своя Бог. Това е от книгата Служители на Евангелието, 81 страница. И така, трябва да противопоставим смирението срещу гордостта, защото то трябва да изпреварва. Четем думите на апостол Павел в посланието му към римляните, 12 глава, 16 и след това 21 стих. Бъдете единомислени един към друг. Не отдавайте ума си на високи неща, но се предавайте на скромни неща. Не смятайте сами себе си за мъдри. Не оставай да те побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез добро. Противопоставяй скромността на гордостта. Но трябва да имаш доказателства и за едното, и за другото. Доказателства, че проявявам понякога гордост и доказателства, че наистина понякога аз проявявам и скромност. И то мъдро. И противопоставям едното на другото. Разбира се, сам не успявам. И затова в тази борба, в това противопоставяне работят две личности. Човекът и Бог. В какво се състои нашето лично участие в това противопоставяне? Най-напред да чуем указанията на апостол Петър в първото му послание, 5 глава, 5 стих. Така и вие, по-младите, покорявайте се на презвитерите. Да, всички един на друг. Облечете се със смирение, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Значи, най-напред, едно отношение към ближния, към по-горния от мен, поставен от Бога в църквата за дадено ръководство. И няма значение дали това ще бъде пастора, старешината или салонния дякон. Най-уязвими обаче се оказват салонните дякони. Много малко се съобразяваме с тяхните разпореждания. И става нещо неприятно. В същото време обаче апостола казва, че трябва да се облечем. Да се облечем. Защото на смирените Господ дава благодат. Как да разбираме тази думичка в нашия случай? Това означава, че Господ ми дава възможност да проявявам смирението си. В това се състои част от благодата. Да ти даде възможност да проявиш смирението. Има толкова много начини да се прави, но трябва да знаем, че тези начини идват от Бога. Ние само трябва да ги използваме. На второ място, кой не може да прощава? Гордия или смирение? Според вас. Къде е прага? Пред гордия или пред смирение? Смирението дава възможност да се поправят развалените отношения. Смирението ти дава сили и поставя в устата онази хубава дума: извинявай, прости ми. Сбърках. И то не защото трябва да го направя, а защото наистина съм видял. Имал съм очи да видя, че съм сбъркал. Видял съм в какво съм сбъркал. Видял съм огорчението в другата личност. Мъката, която съм причинил. А понякога може и рана. Пак да си припомним за дърваря и мечката. Да, раната, каза мечката, оздравял давна. Почти не е останало белек. Но думата, която ми каза, и каква дума казал? Край на краищата, каква дума казал? Мечко, много миришиш. Какви по-тежки думи ме сега? Речника ни е много богат това отношение. Сатана има много богат речник за обиждане. И така го е внушил, че даже и нямаме. Пак ще повторя нещо, което ме прави впечатление и лично ме дразни. Говориш с някого съвсем приятелски и сте много близки приятели и той се обръща към тебе и така: глупости. И няма очи да види, че това е обида. Защото кой говори глупости? Глупавия. С други думи, той ми каза, че съм глупав. И после се чуди, ма как може това да те оскърбява? Ма наистина ли се обиждаш? Гордостта няма очи да види оскърблението. Чуйте нещо от плача на Еремия. Той има много интересна опитност и я изказва във вид на плач. Еремия, 3 глава, 19 и 20 стих. Помни скръпта ми и изгонването ми, пелина и излъчката. Душата ми, като ги помни, непрестанно се е смирила дълбоко. С други думи, трябва да имаме памет и за онези моменти, когато сме правили грешки и сме оскърбявали и ближния, и Бога, а понякога сме оскърбявали и самите себе си. Не за да се обвиняваме и да се чувстваме недостойни да застанем пред Бога, а просто за да не правим втора грешка. Сигурно ви прави впечатление, че Господ не заличава от съзнанието ни спомена за грешките, които сме направили. И някои си мисля, че Господ умишлено ги запазва, за да ни буде с тях. Не. Не. Това е простено, ако е изповядано искрено. Но Господ го е запазил в моето съзнание, за да не правя друга грешка. Да не правя друга грешка. 75-та година си вземах шофьорска книжка през лятото. На 76-та година, на 1 януари, направих катастрофа. Помня я с най-големите подробности. Нищо не съм заправил. Защо ли? За да не направя втора грешка. Да не направя втора грешка. Затова Господ запазва този спомен. И аз не искам да го заличава. И Еремия поглежда назад и казва: помня. Помня. Но гледам напред. За да знам как да действам. Сега да чуем едно интересно предаване на личен живот от книгата Даниил, 4 глава. Най-напред ще прочетем 16-я, а след това ще дойде и 17-я стих. Понеже не се е събрал двата текста на един диапозитив, ще го видите в два. И така, най-напред 19-я, т.е. 16-я стих. Нека да се измени човешкото му сърце и нека да му се даде животинско сърце и така нека да минат над него 7 времена. Император Навходоносор II. Господ обявява, че този човек ще преживее нещо много страшно. И се питаме защо. И отговора веднага идва в 17 стих. Тази присъда е по заповед от стражите и делото на думата на святите, за да знаят живите, че Всевишния владее на царството на хората и го дава на когото иска и поставя над него най-нищожния измежду човеците. Така ли се считаше император Навходоносор II най-нищожен? Той е застанал там горе на покрива на палата и казва, не е ли това града, който аз построих? Ама не го виждате някъде там да работи със собствените си ръце, а работят робите. При разкопки са открити улици от древния Вавилон, послани с плочи. И на долната страна на всяка една плоча има надпис на Навходоносор II. И като върват по улицата да знаят, че всичко те дължат на него. Има ли смирение? Не. Но Господ иска да каже, и аз трябва да преживея понякога и това. Защото Господ не ми спестява в даден момент една такава опитност, когато съм се почувствал. И след това по някакъв начин да наведа засрамено глава. Дано не стигаме до положението на Навходоносор II. Господ има начини да помага. И ето част от участието на Бога в тази дейност. Най-напред, задължително в живота ни трябва да присъства Святия Дух. Когато Божия Дух със своята чудна съживителна сила докосне човешката душа, гордостта се снишава. И така, какво прави Господ? Най-напред, 2 Коринтияни, 12 глава, 7 стих. И забележете, Павел е разбрал защо. За да не се превъзнасям, даде ми се трън в плътта. Даде ми се. Понякога, когато сме яхнали коня и трябва да бъдем съборени. Трябва да стезем на земята и Господ допуска това в нашия живот. Понякога да имаме трън в плътта. Не знаем защо. Не знаем ли? Трябва да питаме. Господи, това ми е дадено, вероятно, за да ме поддържа в положението на смирение. След като дълго време съм се молил Господ да го махне, и Той не го маха, сигурно ми казва, това е за да не се превъзнасяш. Отново се връщаме при Даниил. Сега ще прочетем 4 глава, 33 стих. Отново едно указание, какво Господ прави в живота. В същия час това се изпълни над Навходоносор. Той беше изгонен измежду хората, едеше трева като говедата и тялото му се мокреше от небесната роса, докато космите му пораснаха като пера на орли и ногтите му като на птица. Да, имаше унижение. Но забележете, 7 години този човек е луд. Някой го наричат волска беснота. Но никой не си позволява да седне на трона. Никой не се възползва от факта, че този човек е безнадежно болен, превърнал се в полуживотно. Следващите царе нямат тази привилегия. Защото Господ искаше да покаже на този човек, че гордостта не му върши работа. Да, понякога това може да стане. Да пази все пак Господ това с нас да се случи. Ако ние наистина сме достатъчно мъдри да изпреварим събитията, да позволим на Святия Дух да работи и да не се налага да имаме тръмплата или да ставаме за смях на хората. И още нещо, сега вече Яков ще ни подскаже в своето послание, 4 глава, 6 стих. Но той дава една по-голяма благодат. Затова казва, Бог на горделивите се противи, а на смирените дава благодат. И като допълнение, мъдрецът Соломон, вдъхновен от Бога, ще запише в своите притчи 22 глава, 4 стих. Наградата за смирението и за страха от Господа е богатство, слава и живот. Къде? Новата земя. Но и сега смирените могат да бъдат почетени, да бъдат уважавани и да бъдат почитани. Всички ние отдаваме нужното уважение и на апостол Павел, който знаеше какво е смирение. Но, забележете, Господ се принуждаваше и в неговия живот да се намесва, за да го смирява. И така, смирението е едно прекрасно качество, което обаче трябва да се преживее. И завършваме отново с онова, което ни казва Яков в 4 глава на своето послание, 10 стих. Яков 4 глава, стих 10. Смирявайте се пред Господа и Той ще ви въздига. Нека да не караме Бога да ни смирява. Не е приятно. И така, ще изразим нашата благодарност на Бога, че дава благодат на смирените, като ще изпеем така, както сме седнали, песен номер 143.